Du lytter til podcasten True Story, produceret og redigeret af Martin Hylander.
Jeg kunne faktisk mærke slaget, der blev ramt i hovedet. Og så kunne jeg bare høre det der kæmpe brag. Og så en eller anden mærkelig følelse ind i hovedet.
Den 9. december 2001 er jeg sammen med en masse af mine venner til julefrokost i Hvidovre. Ude på aftenen opstår der tumult, og to personer bliver ramt af skud. Den ene er min gamle ven Kenneth. Han blev skudt i hovedet på klods hold.
Jeg glemmer aldrig nogensinde et ansigtudtryk, han havde på, lige inden han trykkede på aftrækker. Det er noget, jeg har haft drømt om, jeg ved ikke hvor mange gange, altså vågnet op og badet det sød. Kuglen ligger også taget i baghovedet på mig, så det ville aldrig nogensinde være slut for mig.
Det her er en historie om venskabet og sammenholdet i en lille fodboldklub, og hvordan det hele bliver vendt op og ned på en meget skæbnesvanger aften i december for snart 17 år siden. Du lytter til andet afsnit af historien En kugle for panden. Dette er andet afsnit af en serie, så hvis du ikke har hørt første afsnit, så vil jeg anbefale, at du stopper her og hører det, inden du fortsætter.
Han kigger på mig og lægger hovedet på skro med sådan et køligt blik i øjnene. Ja, ret dødt blik i øjnene, kan man sige. Og siger han, nu skal du mærke, hvordan det er beskudt med en rigtig pistol. Og så, så kan jeg bare huske det næste, så er det bare, jeg kan huske slaget brag. Det er sådan et, altså nu ved jeg jo ikke, hvordan det er beslået i hovedet med et baseballbat, men jeg kan forestille mig, at det er noget lignende det der.
Under afhøringerne af festens deltagere, er der ingen, der umiddelbart kan identificere gerningsmændene. Og det bliver da også hurtigt klart, at de højst sandsynligt ikke har været inviteret til festen, men på en eller anden vis er blevet lukket ind. Så de har i hvert fald ingen tilknytning eller relation til klubbens medlemmer. Som det blev nævnt i første afsnit, så kan de have været bekendte til dørmændene, da de kvæg dem har fået adgang til festen. De første signalementer giver et rimelig klart billede af, hvilken slags typer gerningsmændene er. De er begge skaldede, har tribal-tatoveringer langt op ad halsen og op i nakken. De har alle sammen store sweatshirts på, hvor der står tattoo hen over brystet. Da aftens gæster bliver afhørt, giver det politiet et ret præcist overblik over hændelsesforløbet. Der er tale om tre gerningsmænd i starten af 20'erne. De skaber allerede kort efter deres ankomst ballade og kommer op og skændes med flere af festdeltagerne. Ud fra de oplysninger, som jeg selv har opstøvet, så starter det allerede på toiletterne lige efter de er ankommet. Der kommer de i klammeri med en af fodboldklubbens medlemmer. Det lader til, at en eller flere af dørmændene efter sigende skulle skylde gerningsmændene nogle stoffer eller penge, og gerningsmændene får at vide, at dørmændene skulle være placeret nogle stoffer, noget amfetamin, nede på en af toiletterne i kælderen bag en af kummerne. Da de tre fyre kommer derned, er det pågældende toilet optaget. De bliver ret hurtigt utålmodige og begynder at banke og sparke på døren for at få adgang til toilettet. Personen inde på toilettet bliver selvfølgelig irriteret og ord bliver afbrudt, og da han kommer ud, opstår der tumult uden for toiletterne. Personen eller medlemmet får øjensynligt sparket en af gerningsmændene i hovedet, inden dørmændene ankommer og får skilt parterne ad. Der er ingen af de involverede, der bliver bedt om at forlade festen. Mærkeligt nok. Og efterfølgende forlader den ene af de tre gerningsmænd festen for at hente en pistol. En times tid efter kommer den ene gerningsmand tilbage til festen og afleverer pistolen, for at derefter forlade festen igen og ikke komme tilbage. De to resterende gerningsmænd har hævn i blodet. De kommer igen i klammeri med flere af festens deltagere. Den ene trækker pludselig en pistol og affyrer 3-4 skud op i loftet. Det, som vi tidligere har hørt, at flere af festens deltagere troede var balloner, der sprang. Der opstår lettere panik blandt de nærmeste, der er overværet episoden, og gerningsmændene forsøger at flygte ud gennem en nødudgang. Da de ikke kan få døren op, der vælger de at smadre vinduet i døren for at komme ud på gårdspladsen og væk fra festen. Og det er her, Kenneth er en af de første til at reagere. Kenneth er en meget ansvarsfuld person og ved, at hvis der er noget, der bliver smadret til festen, så er det faktisk klubben, der skal betale erstatningen. Og det synes han ikke rigtigt, de skal slippe afsted med. Derfor eftersætter han de to gerningsmænd, der er flygtet ud på gårdspladsen. uvidende om, hvad eller hvem det er, han går i møde. Der bliver affyret flere skud ude foran Risbjerggård den aften. Præcis hvor mange er lidt usikkert, men minimum 3, siger politiets rapport. Det ender desværre også meget tragisk, da Kenneth konfronterer gerningsmændene på fortorvet foran Risbjerggård. Den ene trækker pludselig en pistol og skyder Kenneth i hovedet på meget kort afstand. Heldigvis er Kenneth ikke alene derude, og der bliver meget hurtigt tilkaldt hjælp. Flere af Kenneths tætteste venner, hans daværende kæreste og nogle dørmænd, kommer hurtigt til undsætning, og der bliver tilkaldt politi og ambulance. Gerningsmændene er som sagt flygtet over alle bjerge.
Men så kunne jeg godt se, at vagterne kom ud og lagde sådan noget sølvpapir på mig, eller hvad det var, tæpper på mig. Og så får jeg drejet hovedet lidt, mindes jeg. Og jeg kunne mindes, at lidt andet, jeg ser noget blod på en af hænderne, der er omkring mig. Og det er meget blod. Hvor jeg tænker, ved du hvad, jeg lægger mig bare her. Og jeg lægger mig bare tilbage og prøver at slappe af. Og så bliver jeg ved med at få sådan nogle flader, du ved, sådan, vågn op. Altså, ligesom jeg vil gerne lægge mig til at sove. Fordi jeg lå jo meget godt-agtigt. Og det var alle dem, der var omkring mig. Det fik jeg ikke lov til at dømme i hvert fald. At jeg skulle vågne op, og nu skulle jeg ikke lægge mig til at sove. Og jeg må ikke dø. Og jeg tænkte, dø, lad slappe nu af. Altså, jeg dør ikke af det her. Det er jo bare, jeg ligger bare her. Jeg kunne overhovedet ikke erindre, at jeg var blevet skudt.
Så der var ikke noget panik i din krop eller noget
som helst? Ikke hvad jeg erindrer. Så husker jeg, det næste, det er så, at jeg kommer ind i en ambulance. Og så kan jeg huske, jeg kan bare huske de der lamper oppe i loftet i ambulancen. Og så var der en politimand, som prøvede at altså, afhøre mig. Men igen, altså, det kunne han jo ikke. Altså, jeg kan heller ikke helt huske, hvad vi snakkede om. Og jeg mindes også om, at jeg hele tiden ligesom, jeg slukkede og vågnede igen, ligesom jeg faldt i søvn og vågnede. Jeg husker, ligesom jeg var meget træt. Og så næste, jeg husker, det er altså på hospitalet, som er Hvidovre Hospital. Så husker jeg ligesom det, der man ser på film, man bliver lagt på en båre. Altså, jeg kan ikke huske, at jeg bliver lagt på en båre. Bare husker, jeg kører en af gangen. Jeg kan bare huske de der lamper, der kører. Det er det eneste, jeg sådan erindrer.
Altså fordi du ligger ned og kigger
op i loftet? Jeg ligger ned og kigger op i loftet. Så kan jeg bare huske, at jeg ser lamperne op i loftet, når jeg bliver kørt ind ad gangen. Og bliver kørt ind på en stue. Og hvad det hedder, så er det igen med ham, politimanden, og han var der. Og skulle prøve at afhøre mig. Men han bliver så vist ud af rummet, han ikke skulle være derinde. Fordi nu skulle de koncentrere sig om mig. Nu skulle jeg i gang med behandling. Og så husker jeg, at min daværende kæreste, Karina, var der. Og min mor og min far, de kom. Og jeg kan huske min fars blik. Min far, han plejede til at være sådan meget, du ved, autoritær, så meget, men ligesom, altså jeg retter mig lidt, og når jeg kigger på ham, så kunne jeg se, at han var bange. Og når han er bange, så bliver jeg selv bange. Og så siger lægerne noget med, at nu skulle jeg ligge til at sove. Og min daværende kæreste Karina, hun begyndte jo at græde, hvor jeg så ligesom tager fat i hende og siger, bare roligt, jeg skal nok komme igen, siger jeg så. Og det er jo hårdt også at snakke om, men ja. Og det er noget, det påvirker mig stadig den dag i dag. Altså det er svært for mig at sådan lige tænke tilbage på de der minutter, eller det der foregik der. Det var hårdt.
Jeg ville rigtig gerne have talt med den ansvarshavende for efterforskningen, vice kriminalinspektør Niels Kjøller. Men han døde desværre tilbage i 2014. Han var en høj værdsat kollega, og var meget respekteret for sit grundige arbejde. Han nåede heldigvis inden sin død at udgive sine erindringer, hvor i den her sag også er omtalt. Og det er ud fra hans bog og politiets udtalelser, at jeg har detaljerne omkring opklaringsarbejdet. Klokken 03:54 modtager ordenspolitiet i Rødovre en anmeldelse om skud på Risbjerggård i Hvidovre. Vicekriminalinspektør Niels Kjøller. Han blev vækket midt i sin nattesøvn og får i første omgang melding om, at der er tale om skud fra en gaspistol. Han kontakter en kriminalassistent, der er en af de første på gerningsstedet, og han får straks at vide, at der ikke er tale om en gaspistol, men at 2 festdeltagere er blevet ramt af skud, og den ene er livsfarligt såret og kørt direkte på hospitalet. Politiets tekniske afdeling bliver tilkaldt, og hele Risbjerggård bliver beordret og lukket ned, således at man kan afhøre vidner og indsamle eventuelt bevismateriale i fred. Kenneths familie tager selvfølgelig på hospitalet, lige så snart de får nyheden om, hvad der er sket. Og nogle af Kenneths nærmeste får også lov til at tage på hospitalet for at se til Kenneth, lige så snart de er blevet afhørt. Heriblandt Kai, som vi også hørte fra i sidste afsnit.
Hvor meget kan du huske af, da I ankom hertil?
Altså heroppe på Hvidovre?
Ja.
Jamen, jeg tror nok, vi kom ind i ja, i akutmodtagelsen hedder. Der tog vi til. Og så kom vi ind. Og jeg mener, vi spurgte efter, hvor Kenneth var. Og så sad vi og ventede på, at der kom en læge ud. Og jeg tror, det første lægen var, sagde, var, at han var blevet overført til Rigshospitalet. Og at han synes det bedste, vi kunne gøre, det var at tage hjem og sove. Det var rimelig sent. Og der skete ikke så meget andet end, der var sket en masse op på Risbegård inden. Og da vi så kommer herud, så er vi ligesom langt om længe efter politi op på Risbegård og sådan noget, så var vi nogle stor gruppe, der kom herud. Og ville se, hvor fanden, hvor Kenneth var, hvad det var, at der var sket. Og så kan jeg bare huske, det var ligesom der, jeg knækkede sammen. Det var der, jeg begyndte at græde første gang. Og vi prøver at snakke om, prøve at finde hovedhale i, hvad der egentlig er sket. Hvem der har set hvad, fordi der er også nogen, der har været ude sammen med ham. Nogle af dem, der er med op, de har også set ham ligge ude på gaden, og ambulancen kom, og alt det her, det var jeg ikke med til, fordi jeg var indenfor. Som jeg husker det, så tror jeg nok, politiet kom, og folk måtte ikke rigtig forlade stedet sådan bare, fordi det var et gerningssted. Så de skulle ligesom have sluset folk ud stille og roligt. Og derfor gik der noget tid, og vi var jo som arrangører, skulle vi også lige have styr på, på en eller anden måde, hvad fanden, hvad sker der her? Så da vi kommer op, så prøver vi at snakke igennem. Hvem har set noget? Hvad kan der være sket? Hvordan kunne det være sket? Hvad gjorde Kenneth egentlig siden, at det skete? Og prøvede at få samlet nogle tråde. Og det blev meget hurtigt, meget klart. Ja, nu minder du mig om, at der blev skudt indenfor. Og så bliver de... Så kommer de ud, og så bliver meget klart, at Kenneth han så vælger at sige, nu går jeg altså lige ud og siger til dem, at de godt kan smutte, fordi at de skal ikke komme og ødelægge vores fest. Det her, det er en fredelig fest. Og så er det gået galt. Og det går ret hurtigt. Det går ret hurtigt derude. Hvad jeg får at vide der.
Er det din erindring, at de her implicerede i skudepisoden, at var de medlemmer i klubben, eller havde de noget tilhørsforhold til klubben?
Intet. Altså, de havde intet forhold til klubben. De var typisk udefra kommende. Hvad hedder sådan noget? Det hedder jo party crashers. Du ser, der en fest, og så bryder man ind i festen. Det var ikke nogen, der var inviteret. Det var ikke nogen, der var nogen til festen, som kendte. Og derved havde inviteret dem med. Men det var en stor fest. Der var mange mennesker. Og på det tidspunkt, der var klubben også så stor, at der kom også rigtig mange udefra, som havde hørt om det her, at det var nogle gode fester, vi holdt. Og de har på en eller anden måde fået fat i, at der blev holdt fest den aften.
Mens Kenneth bliver overført til Rigshospitalets intensiv afdeling, og lægerne kæmper for at stabilisere ham, så forsøger politiet at få identificeret gerningsmændene. Søndag morgen og resten af dagen bruger politiet på at afhøre de vidner, de kan finde frem til. Ordenspolitiet, som var de første på gerningsstedet, har morgenen igennem forsøgt at sikre sig identiteten på så mange festdeltagere som muligt. Og FC Mom var selvfølgelig meget behjælpelige med så mange relevante navne som muligt. Men det er klart, under sådan nogle festlige lejligheder, der er det svært at vide, hvem der var til festen hvornår, og hvem der også har været der præcis på gerningstidspunktet. Dog lykkedes det for politiet, ud fra vidneudsagnene, at få præciseret, hvilket bord de her rocker prospects har siddet ved. Der indsamles en masse glas og flasker fra selve bordet og fra nabobordene, for at indhente eventuelt fingeraftryk. I løbet af søndagen når politiet frem til et kvindeligt vidne, som fortæller, at hun på et tidspunkt i løbet af natten havde snakket med en af gerningsmændene. Han havde fortalt hende sit navn, og at han boede i de gule blokke i Emdrup. I mellemtiden bliver Kenneth lagt i kunstigt koma, da kuglen med al sandsynlighed stadig sidder inde i hans hoved, og lægerne ikke tør løbe en risiko.
Jeg bliver rykket fra Hvide Hospital til Rigshospitalet, og der ligger jeg til synligheden inde i, det gør jeg jo, i 7 dage i koma. Og jeg kan rente nogle gange, jeg vågner op og kigger rundt, og jeg kan huske nogle skabe og sådan noget. Altså nogle, jeg mindes bare som, det er nogle gamle skabe og sådan noget forskelligt derinde. Og jeg synes også, jeg kan rente nogle af min bror, han sidder derinde. Og hvad det hedder, hvor jeg kigger bare på ham. Altså ligesom jeg vågner op i den her koma, jeg ligger i, og får bare kigget på ham. Det er så at få at vide, det kan jeg jo ikke, fordi det er så bedøvet, så det burde jeg ikke kunne. Men hver gang der var nogen op at snakke til mig, så drømte jeg om dem. Så hvis der var, jeg husker tydeligt en der Michael, han var op og snakke og siger, du skal nok klare det her. Vi to har lavet så mange ballade med at drengestreger sammen, så det er det ingenting. Kom nu vågnet op. Så drømte jeg om ham. Og drømte også om de her drengestreger, han fortalte om. Så hvad det der med, at man ligger i koma, det gør man jo. Og så man er bedøvet, altså jeg var jo så bedøvet med diverse medicamenter. Så man burde ikke kunne huske noget. Man burde faktisk være slukket på første sal, men det er man ikke helt. Men jeg drømte om de folk, der var inde og snakke til mig, eller der snakkede til mig, dem drømte jeg om.
Første gang, jeg var inde her på Rigshospitalet og besøgte Kenneth, det var morgenen efter det var sket. Altså, vi har været ude på Hvidovre Hospital om natten, og er blevet bedt om at gå hjem og sove, og så måtte vi tage ind på Rigshospitalet dagen efter. Det gjorde vi så. Men jeg mener, at vi blev enige om at mødes klokken 10 om formiddagen eller sådan noget. Herinde i kantinen. Og det gjorde vi. Og så sad vi der. Og så kan jeg huske, så var hans familie der. De havde selvfølgelig været derinde hele natten. Og kom ned og informerede os om, hvad der var sket. Og der var vi en stor flok, der kom ind i kantinen der. Det må have været søndag morgen. Var det ikke en lørdag, festen den var? Så søndag morgen, der var jeg herinde første gang.
Hvad vidste I på det tidspunkt over?
Vi vidste, at han var blevet skudt i hovedet. Og da vi kom derind, så kom hans familie ned og snakkede med os og fortalte, at han var blevet lagt i kunstig koma. Men at han levede og var blevet lagt i kunstig koma. Og han var ikke blevet opereret. Det turde lægerne ikke. Det var det, vi vidste på det tidspunkt.
Fik jeg med se på noget tidspunkt?
Ikke den dag. Vi spurgte, om vi måtte komme derop. Det måtte vi ikke. Selvfølgelig måtte vi ikke det. Han var på intensiv og var blevet lagt i intensiv koma, respirator og blev overvåget. Og selvfølgelig måtte vi ikke komme derind, fordi det var så ustabilt. Altså, lægerne vidste ikke, hvordan det så ud. Han var hævet overalt. Og det vi fik at vide, det var, at han var blevet lagt i kunstig koma for at give hjernen fuldstændig ro. Så noget af væsken kunne forsvinde, og de kunne se, hvad det var, at de havde med at gøre.
Fik I noget at vide om, hvad oddsene var?
Nej. Nej, det ville lægerne ikke ud med. Hvilket er forståeligt nok på det tidspunkt, han er lige blevet skudt i hovedet. Så nej, de siger ikke hverken det ene eller det andet. De siger, vi må se tiden an. Men for nu så holder de ham i kunstig koma, for at give hans hjerne ro. Altså, da vi kommer derind om søndagen, så er der ingen tvivl, at vi bliver derinde, indtil Kenneth vågner. Det var sådan, FC Mom var. Vi var der for hinanden. Støttede hinanden, når det var, at der var kærestebrud, støttede hinanden, hvis man var ked af det, støttede hinanden, uanset hvad. Det var bare mentaliteten i FC Mom. Vi støtter hinanden, vi er der for hinanden. Og da det så sker med Kenneth, at han bliver skudt, jamen, så falder det også fuldstændig naturligt at sige, vi bliver her. Og så siger vi også til lægerne, vi bliver her, indtil Kenneth vågner. Så siger lægerne, det må I også godt. I kan bare ikke sove om natten. Jamen, så må vi jo tage hjem og komme igen næste morgen. Og det gør vi så. Så vi bliver. Vi slår simpelthen lejr nede i, nede i kantinen. Hernede. Og så bliver vi. Og bliver. Og altså, der så kommer folk, de kommer og går. Men vi er sådan en gruppe på en 10-15 stykker, som er der hele tiden. Den eneste grund til, at vi tager hjem, det er for at tage hjem og sove, og så kommer vi igen næste morgen. Så vi er der, imens at Kenneth ligger på intensiv. Der er vi der hele tiden.
Mens en masse af os fra klubben nærmest flytter ind i Rigets kantine, gør politiet alt, hvad de kan for at finde gerningsmændene. Politiet tager sagen meget alvorligt, selvom de på dette tidspunkt ikke rigtig ved, om der er tale om drab eller forsøg på drab. De har dog kun et fornavn på den ene af gerningsmændene. Lad os kalde ham M. Så de har umiddelbart ikke så meget at gå efter. To kriminelle assistenter kører dog alligevel til Endrup i håb om, at der kan dukke et eller andet op. Da de har kørt lidt rundt i nogle af de forskellige kvarterer i Endrup, så finder de faktisk nogle gule boligblokke. De to kriminalassistenter tjekker CPR-registeret på deres PC'er, og de finder rent faktisk kun én person i de gule blokke med det samme fornavn som M. De kontakter derefter teknisk afdeling, som kan supplere med, at M's fingeraftryk faktisk er blevet fundet på en flaske fra rockerbordet. Han var jo som tidligere nævnt kendt af politiet, så derfor har de hans fingeraftryk. Dog var han kun kendt for mindre forseelser, men denne her gang er det noget mere alvorligt, det han har begået.
I de første 2-3 dage, der er ingen ændring. Han ligger fortsat i kunstig koma, og han har fortsat hævelser omkring hjernen. Så der er ingen udvikling. Men vi fortæller også familien, at vi bliver her. Vi bliver her, indtil Kenneth vågner.
Nu skal man ikke misforstå dig, at det leder sådan lidt, når man hører det i dag her, 17-20 år senere, at når familie og venner, de lige pludselig stemler sammen inde på et hospital, så kan det mange gange godt lyde sådan lidt ligesom sådan bandementalitetsagtigt. Altså, hvordan så du det? Altså, hvad var det for nogle mennesker?
Det var kærlighed. Altså det var det, vi stod sammen. Det var kærligt. Det var ikke, der var ikke nogen, der skulle puse sig op eller ud og spille smarte. Eller jeg sat med en værre fyr, der skal ud og slå på tæven. På ingen måde. Tværtimod, så var det fællesskabet. Det var det, vi havde hinanden. Altså, grunden til det startede, det var jo, at vi var så mange, der kendte hinanden, og som syntes, vi så hinanden for lidt. Fordi det var simpelthen svært at få tid til at se hinanden på kryds og tværs. Og det var egentlig der, eller hvad hedder det, ideen med foreningen, den startede, fordi så kunne vi have nogle dage i løbet af ugen, hvor vi mødtes og trænede fodbold. Jeg er super dårlig til fodbold. Men så havde vi noget at samles om, og så kunne vi faktisk samles alle sammen og se alle de folk, vi holdt af. Så det var egentlig det, der var startskuddet til FC Mom. Det var, fordi vi ville se hinanden mere, fordi det var rigtig svært ellers. Og det udviklede sig jo bare til, at der var flere og flere, der kom til. Men alle sammen med samme mentalitet, det var med kærlighed på forsædet.
Ligesom FC Mom var Kenneths omgangskreds, så har gerningsmændene også en fast skare, de er knyttet til. Gerningsmanden M's omgangskreds bliver grundigt undersøgt, og politiet finder hurtigt frem til gerningsmand nummer 2. Lad os kalde ham for I. I har også efterladt sig fingeraftryk på et par tomme flasker til festen, så politiet er næsten 100% sikker på, at de har fundet frem til de rigtige gerningsmænd, så nu kender de identiteten på dem begge to. Den tredje gerningsmand, som angiveligt hentede en pistol, bliver også hurtigt identificeret og anholdt få dage senere. Men hans rolle i skyderiet er mindre, så politiets fokus ligger på at finde både M og I. De er dog begge som sunket i jorden. Gerningsmanden I har folkeregisteradresse hos en banditers supportgruppe, som på daværende tidspunkt havde til huse i Ballerup. Politiet de ransager klublokalerne meget grundigt, dog uden at finde noget bevismateriale. Til gengæld så kan de konstatere, at I har boet i deres lokaler. Supportgruppen er blevet dannet, efter der i 1997 blev indgået en fredsaftale mellem Hells Angels og Banditers. Medlemmerne af supportgruppen er hovedsageligt blevet brugt som vagter ved Banditers arrangementer, og ifølge Rigspolitiets rapport fra dengang, så varetog de, ja, citerer, betydelig omfang af den konkrete udførelse af kriminelle handlinger for banditters. For at citere vicekriminalinspektør Niels Kjøller: "Det virker meget, meget dumt og hovedsløst at skyde på sagesløse, og det giver med al sandsynlighed ingen form for respekt i rockermiljøet. Så hvorfor de har gjort, som de har gjort, er mig en gåde og fuldstændig bindegal efter min mening. Selvom gerningsmændene M og I har lavet noget, som måske kan stå for egen regning, så er de stadig rockerrelateret og har et stort netværk og kan være gemt i rockerborg i hele landet eller i en form for safe house, som politiet måske ikke kender til. Politiet melder ud, at de, selvom julen står for døren, ikke agter at tage den med ro. 12 betjente bliver sat direkte på sagen, og jagten på M&I intensiveres op til juleaften og nytår."
Hvornår får I noget at vide om, altså om Kenneth er i bedring, eller hvornår sker der noget udviklende i hans tilstand?
I løbet af... Det går egentlig taget alt i betragtning, går det egentlig ret hurtigt, fordi... Jeg tror, vi er inde på Rigshospitalet i en uge, som jeg husker det, hvor vi er derinde hver dag. Fra morgen til aften. Og jeg mener, det er sidst på ugen, at lægerne kommer ned. Og jeg mener, det er en læge, der kommer ned og siger, at nu vil de prøve at tage ham ud af komaen, for at se, hvordan han reagerer på det. Så tænker vi, så nu vågner Kenneth. Og det gjorde han faktisk. Så går der ikke så lang tid, før at familien kommer ned og siger, at nu må han faktisk åbne øjnene og sådan. Men den dag, som jeg husker det, den dag, at han kommer ud af komaen, er ikke den dag, vi får lov til at komme op og sige hej til ham. For han skal lige blive mere eller mindre stabil, før de åbner op for det. Men det siger, at nu kan det godt være, der kommer en mulighed for, at I kan komme op og sige hej til Kenneth. Men det er allerede på 5.-6. dagen, at det sker. Så det er ret hurtigt.
Hvad hedder det? Kan du huske, at der er nogen, altså er der nogen af dine, altså nu selvfølgelig din familie er der,
ja.
Men kan du huske, der er nogen fra FC Mom, altså eller nogen
ja,
af dine venner?
Ja, det er der. Alle sammen er jo oppe og kigge, og de fik jo lov til at komme ind en gang imellem. Men altså, hvem der var inde, det ligger så fjern fra mig nu. Altså, jeg kan bare huske, at de fleste var inde. Og i hvert fald de tætte, og også dem, man snakker meget med dem om. Jeg tror også dig måske. Jeg kan ikke helt rent, hvem der var inde. Men der var mange. Og hvad fik jeg at vide på, når jeg så op hos lægerne, det var, at da jeg i hvert fald kom lidt til mig selv, det var, at de sagde, der var rigtig, rigtig mange af dine venner herinde. Altså, det var lige før, at de var nødt til at holde dem ude for hvad det hedder, afdelingen, fordi der var for mange, til de kunne komme ind på en gang. De ville jo gerne alle sammen ind og sige hej, men det kunne de ikke tillade. Så nu har jeg været derinde efterfølgende også og fået at vide, at det var at fra mine forældre, tror jeg, det var min mor og min far, der var med den, at her i det område her, det var her alle sammen, de sov, og de sad, og de så fjernsyn, og de var. Og så kommer det bare sådan, så begynder jeg at tænke over det der, altså, de der ting, og så, nå, okay, og så begynder man at forestille sig, hvordan det var dengang. Og når man hørte jer snakke om, hvordan og ledes, hvor mange I var og sådan noget, så kom de der billeder bare op i hovedet på mig og sagde, hold kæft, hvor var det sejt, det der. Altså, I var der. Jeg ville have gjort præcis det samme, for hvis der var en af jer andre, der har været i min situation.
Hvordan var det med FC Mom? Fordi nu har jeg jo både snakket med Anders Tvilling, som jo var formand, og jeg har også snakket med Kai og sådan noget. Altså, når vi snakker om FC Mom, så var det jo en meget speciel ting. Hvad var FC Mom for dig?
FC Mom var en... Det var sådan en klike af meget, meget, meget tætte venner, hvor vi... Jamen, der var et eller andet fællesskab i det der FC Mom, som man kunne ikke sige nej til at være med. Til ikke at være med. Altså, du kunne ikke sige nej til at være med i FC Mom. Fordi det var du bare. Altså, du var, når du vidste, når du var der, og Anders Tvilling var der, og Søren Kaj og alle de andre var der. Men så var man bare, fordi det var din omgangskreds. Som det var bare dig. Ja, det var bare os, og ligesom vi var sammen. Mom var bare noget, Mom var noget helt specielt. Det er svært at beskrive, hvad det var, men det var noget helt specielt.
Kenneth er mirakuløst vågnet, efter at have været i koma i næsten 7 dage. Kuglen sidder stadig inde i hovedet på ham, og den er delt sig i to. Det ene fragment sidder så faretroende tæt på den ene hjernehalvdel, at der er alt for stor risiko ved en operation, så lægerne tør ikke andet end bare lade den sidde. Politiet står stadig uden nye spor, hvor de to gerningsmænd befinder sig. Derfor vælger Niels Kjøller noget helt usædvanligt. Han offentliggør fotos og signalementer af begge gerningsmænd i pressen. Dagene går, og politiet modtager en masse forskellige henvendelser, men desværre ikke nogen, der fører til noget resultat. Niels Kjøller er dog overbevist om, at det blot er et spørgsmål om tid, før en af de to gerningsmænd begår en fejltagelse. Lyt med i næste uge i tredje og sidste afsnit af En Kugle for Panden. Og hør, hvordan det går Kenneth, efter han er vågnet på hospitalet. Og hør, om politiet formår at finde de efterlyste gerningsmænd. Podcasten True Story er produceret og redigeret af Martin Hylander. Tredje og sidste afsnit af En Kugle for Panden vil være tilgængelig om cirka en uges tid. Den vil være tilgængelig på iTunes eller der, hvor du ellers normalt plejer at lytte til din podcast. Du kan også finde podcasten på Facebook, hvis du vil følge med i, hvad de næste historier kommer til at handle om. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så smid meget gerne et par stjerner, eller fem, inde på iTunes. Det vil jeg sætte meget stor pris på. Tak fordi du lyttede med.